Ayyan Damara har ajjeje Sulbana kudaja bara kuma la maftu alama magala ambot kabaja mejira ayyanichi bifa amantif adati miro kabajam namonni akka jalalan walinjiratanis irgandar bejira na kormalkatu gabas
kabaja ayyan damara magala ambot bifa amantitin kabaja meirati kanergamen malaka menkras qomos abawal damariam makuria bulchamana amanta orthodox sawado etiopia kemagala ambo anamanta madana lemijedem yawamuti wai kabaja ayyana fanno akastifsu
ega fannone akata etine kabaju etinisu qamno fannon jalalada fannon negenyada fannon tokumada fannoni wali galteda gotanke ne yesus kristos sawa adami yewan cubbu garadala namati fidanin yesus kristos kani samotarawe hojja gababa qama dipake saji asagali bulti shambule harage ne maryam rad alate buya jimata fannorati fannisame igasalo lase lubusa dabarte konsa kute dua gare jirenya tioli gare ganada charkadina gare harkasa tinude bisera ega akata ichi kristianonni fanno kabaju kankalan jalalan nagenyan tokumman minnidan wali galtedan male addam baatedan wol kokkodudan wol jibbudan wala jeesudan obeles obeles saajibbu wallan ulla jibbu biye jibbudan miti
farfattosni manaman ticha halakanan farfannan miidaksani jiro
aya madai bako kare meje jeeni saako
ጎፍኒስ ቢፋዳቲን ሚጠግና አያነ ደምራቲፍ ኦሉታለኒ እቺሰኒ ስርበኒ ጥሩ
ሮቤ ማሎ
ዮ
አብራ
አዎ ከሎብላሪ
ሲካሌ ሮቤ ማሎ
ዮ
አብራ
አዎ ከሎብላሪ
አቡማ ያዳሌኮ
ዮ
አብራ
አዎ ከሎብላሪ
አቡባቴቶ ሮቤ ማሎ
ዮ
አብራ
አዎ ከሎብላሪ
ከመያባክ
አዎ
በከ ከበጃ ያን ደመራት ነሞተኑ ተያሶብሲስ ነ አያነ ከበጁ ብረቲ ዋንጉ ደሙ ከበጀጠኒስ ኢብሰኒ ጅሩ
ዳግመኛ ካምተሽም ገዳማ ቢያ ከበጀ ፈኖ ጎፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካናን ገውቶ ትጉይዳ ግት ደመደን ግራ ፈኖ ጎፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ergeini ratkani tameti ayudoni hanonta namafayu sujalqanani hanonta kana kudani ni dostani motitti leni apura kuntulu dan gutante aka hanonta tun argam thaste leni tulitimmo damara abate damara sanan ari damara sana dake bakafa nicharani kubate panika sanake satimmo kokorti se guya tikuzi se rajachuran kande samta unus isasanu dite ni annu kenne kana jigiranne latte kunkullu dan barawaqayyo nu fetise nu kenne kana garumara tajajila waqayyo manawaqayyo tigeewya akajiran
taitun jedama amma ngira ayyan dibaqe na magammeci sabai ye na matsona ayyana maskala jalalani gemmeci dan indabartajir dole ko bana mati ko bana namne garu jirenye sake sette wal jalachu tatajira wal kabaju tatajira induma kan tam jalal wal jalachu wal jibun barbaci fihamo le wotu da wal ani wajirin jiraachuda
bodana da banjedama ayyanu funega akka adawromoti oromo man masatti makala kabajata akka orthodoxi timmo bakato kotinanno kanat kabaja uddo kanati yommo kabaju sabasana hinjedu sabab sabdamuni heddun jalalan asitti gawani ayyana kana kabaju tiiksi sammo baga bacaqi ganna baatani boqa birra argitani boqa birra kanammo isnaawu kalchu boqa birra kanammo isnaawu kalche gara toqtitani tisnaache sisu jechuda ayyana kana kan kabaj akkuma sabab sablemmoni malqala kana baka kanatti kabaj akkasuma tijalalan tokummaadan irreecha finfinneerratti kabajemustay irreecha horarsa diirratti kabajam akkanmat walif deetani walif yaadani kan jalalan kan tokummaati yelani akkaatan kanatin zafundura kana kabaju qabumale wal balali fatani wal ibani kabaju qabal
robe malo
yo
birra
aho kedo dare
sugale robe malo
yo
karna
aho kedo dare
kuma yada ekko
yo
radio sagale america nagpur malika ambota
bandara bane ya mujhar bahut albara
ayyaanni masqalaa akka biyyaatti sirnoota garaa garaan kabajama. Namoonni adda addaa ayyaana masqalaa kana akkamiin akka kabajan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Tsahaay Daamxoota Finfinneerraa gabaase. Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo biratti sirna ho'aadhaan kabajama. Har'a galgala sirna gubaarraa eegalee hanga boruutti sirnoota adda addaatiin kabajama. Obbo Abdiisaa Booranaa magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu ayyaana masqalaatti yeroo hunda bakka dhaloota isaa deemuudhaan maatii isaa waliin ayyaaneffata.
Nuti akka maatii keenyatti akka naannoo keenyatti erga birraa baay'ee akkuma aadaa Oromootti naannawa keenyatti bakka jirru irraa fageenyas haa ta'u dhiyeenyas maatii keenya biraa gahuu hin hafu jechaadha. Bakka jirru irraa wal guurree galaa gara maatii keenyatti erga galee booda akkuma seeraatti masqala hin guubnaa bariis isaas immoo dhibaana.
Kabaja ayyaana kanaafis nyaataaf dhugaatiin adda addaa ni qophaa'u jedhe Abdiisaan.
Namni akkuma qabutti qabeenya isaatti ilaalee inni walaa qalatus jibicha ni qalata. Sana booda nyaanni bakkee gubaadhaan gara bariitu isaatti jechaadha. Nyaanni gara garaa ni hojjetama. Farsoonni jiraata, daabboonni jira, nyaanni foon irraa hojjetamu nyaanni gara garaa kan akka. Waajjii kana kun jechaadha. Kunni hojjetama walitti qabannee bifa kanaatti kan nuti ayyaana kana dabarsan.
Ayyaana masqalaatti wanti bira hin darbamne jettu akka naannoo keessanitti maalidha?
Wanti bira hin darbamne tokko abbootiin nu eebbisu eebba guddaadha kan nuti eegnu keessumatti iyyuu sirbamaa hiikkifamaa. Boree dargaggeessi mana naannawaa irra deemuudhaan harkatti qabatanii abaaboo harkatti qabatanii galgala gahaa akka mootummaa muraasaafi nama dadhaban qofa dhaqanii mana isaaniitti galan jechaadha. Biiftisuun jira abaaboo leekoo jiranitti sirbama. Abaaboo abaaboon daraartee birraa jedhamu bifa kanaatti sirbama jechaadha.
Dargaggoo Haftaamuu Tashoomaas namootaan dubbise keessaa isa tokkodha. Masqalli Oromoo darbeera. Garuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo masqalli isaanii boru waan ta'eef har'a sirna gubaa kabajaa jiru. Nutis isaan waliin kabajan jedhe Haftaamuun.
Kan Oromoo darbeera. Warra amantaa kana hordofan immoo masqalli isaanii har'adha. Egaa warri immoo asirratti argamee sagantaa kana hordofuudha. Akkuma aadaa Oromootti erboota adda addaa jedheetu waaqa isaa galateeffataa jechuudha.
Yeroo gubaa waan lama hin dagattu. Wantoota magaalaaf baadiyyaatti ta'anii jechuun waa taajjabeeraa jedhe Haftaamuun.
Masqala irratti waan hin daganne. Yeroo baay'ee egaa amantaa yeroo gubamu keessattuu Oromoon gaa sirbaan beekama. Shubbisaa galgala isaa irratti hogguu as kennaa kennitu mana kirfanii eeggisan Oromoo gaa tafuuf duudhaa qaba. Tafuuf duudhaa kanarratti hundaa'e immoo ati dhabdeerree yoo kennuufi baatte sin abaaru akka egeree kennituuf abdii godhachaa egeree siyaasa Oromoo jedhee eeggisee deema jechuudha. Isa isaatu baay'ee keessattuu. Taa'ee jira jechuun magaalaa keessatti hogguu sirbamu amma waan sun aadaa fi duudhaan sun badeetu qarshiirree inni tokko xiqqaa yoo kenne inni tokko guddaa yoo kenne walaloo adda addaati ba'aafi jechuudha. Inni na tolchisiisa amma isa biyya jiru faana wal qabee hogguun ilaalu na tolchisiisa. Asitti maayini duudhaa sanaaf aadaa sanaaf jedhanii sirbu malee waan addaa. Argachuuf jedhamee miti jechuudha.
Maqaan koo Siddisee Zarihuun jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Sabbataawwas Taskii jedhamti. Ayyaana masqalaa farsoon dura kan hojjetamu mooyyuu daabboon hojjetama. Aanaan mooyyuu soomu waan ta'eef goommanadha kan nyaatamu gaafa ifaan deebi'an. Ifaan ibsamee gaafa deebi'an goommanadha kan nyaatamu akka keenyaatti jechuudha. Akkasitti qabdeera nuti ayyaana. Hollaawwan baay'ee qabna galgala dhufanii meeshaalee warreen keessa jiraatu jirra. Uffatanii kan jiraatan nu bira. Isaan faana ayyaana buna danfisnee iyyaamnaanii qadeessaa waaqa kadhannee sana booda buna danfe sana hin dhugnaa.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo birattis ta'e akkasumas namoota amantichaan ala jiran keessumaan naannoo baadiyyaatti haala ho'aa ta'een nyaataaf dhugaatiin qophaa'ee sirnaan ayyaaneffatama. Ollaa fi firris ni waamama. Keessumaa immoo namoonni bakkeewwan garaa garaa jiran bakka dhaloota isaaniitti deebi'uudhaan ayyaana kana haala addaatiin kabaju jedhan. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa. Hello, Jenny. Hello, Jenny.